Ja, godmorgen. I går aftes, der var temaet for undervisningen fællesskabet i den treenige Gud, eller fællesskabet i treenigheden. Og der var vi altså ude på det dybe vand, kan man sige, ikke også? Om faderens kærlighed til sønnen fra før verdensskabelse, og de store dybder, de store perspektiver. I dag er temaet fællesskab med hinanden, og der kan man sige, der rykker vi altså betydeligt tættere på vores konkrete erfarede virkelighed og hverdag. Der er en forbindelse, fordi det er jo et fællesskab med og om den treenige Gud, vi talte om i går. Men i dag bliver fokus betydeligt mere på det liv, vi har med hinanden. Og ja, altså for noget tid siden, der blev jeg opmærksom på det her ord hinanden i Nyt Testamente, og opdagede, hvad jeg for mig var en fantastisk rigdom, der lå gemt i det, og det er noget af det, jeg vil gerne prøve at dele med jer i dag. Men jeg vil gerne, at vi kan bede sammen igen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, at du ikke er langt borte, men at du er her i vores midte. Du selv har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet, der er du til stede. Og Jesus, vi ser ikke dig, men du ser os. Du ser os som enkeltpersoner, du ser os som fællesskab. Og nu beder vi dig om, at du vil sige noget til os ud fra dit ord, som du ser, vi har brug for at høre. Hjælp os til at opfange det. Hjælp os til at tro det og tage imod det og leve på det. Amen. Jeg har prøvet at tælle op alle de steder i Nyt Testamente, hvor der står en formaning, en opmuntring, en tilskyndelse til hinanden. Til vores liv med hinanden. Og på det ark, der I har fået udleveret, der har jeg prøvet at sætte dem op, og så skrive også, hvad det vedrører. Jeg fandt mere end 50 steder, hvor der blev sagt noget til hinanden. Der står også hinanden nogle flere gange, men så er det sådan noget med, så gik de med hinanden, eller sådan. Det er sådan mere. Det her, det er sådan en indholdsbestemt udsagn om livet med hinanden. Der var over 50 steder. Og jeg synes, det var meget spændende faktisk at prøve at grave de her steder frem og pakke dem ud og sige, hvad er det? Hvad er det Gud han tænker? Hvad er det Jesus tænker om sin menighed, om vores liv med hinanden i det kristne fællesskab? Det viser sig så, at over en fjerdedel af de her steder, hvor der siges noget om vores liv med hinanden, der var det en variation af udsagnet, I skal elske hinanden. De fleste andre, det kan I også se dernede, det stod bare en enkelt gang. Meget sådan varieret. Det stod bare en enkelt gang, eller nogle få gange. Men det her med, at I skal elske hinanden, det stod der simpelthen over en fjerdedel af gangene. Jeg tror, at det skal forstås på den måde, at det Jesus, hvis du skal sådan skære det helt ind til benet, så det Jesus sagt i én sætning ønsker af fællesskabet i hans menighed, vores liv med hinanden, det er, at vi skal elske hinanden. Alle de andre hinanden ord er så, hvad skal vi sige, konkretiseringer, praktiske udmøntninger af den her kærlighed til hinanden. En anden ting, som jeg også opdagede, det var, at de her forskellige opmuntringer, formaninger, tilskyndelser til hinanden, når man sådan sank lidt mere ned i dem og prøvede sådan at leve sig ind i dem, alle sammen havde et andet udgangspunkt end os, end vores ind os selv, nemlig Jesus. At det på en eller anden måde begyndte hos ham. Og jeg har lyst til bare, at vi skal starte med at læse fire eksempler på det. Ja, ligesom i går aftes bliver det sådan en bibelsafari. Vi kommer til at slå mange forskellige steder op. Så er jeg advaret. Andre gange så har vi en tekst, som vi dykker ned i, ikke? Og spiser ord for ord. Det gør vi ikke i dag. Vi surfer rundt. Men lad os begynde med Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34, hvor Jesus har sin afskedstale til disciplene. Skær torsdag aften. Og så siger han til dem: et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. I skal elske hinanden, siger Jesus. Men det begynder et andet sted. Disciplenes kærlighed til hinanden begynder et andet sted, nemlig som jeg har elsket jer. Jesus elskede disciplene. Og på den baggrund siger han, I skal elske hinanden. Det er som om, at Johannes han har fået den her sammenhæng dybt, dybt ind i sit hjerte og bærer det med sig. Og da han senere sikkert som en gammel mand skriver 1. Johannes brev, så har han den her vidunderlige sætning i kapitel 4, vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Fordi han elskede os først. Så selve grundformaningen til hinanden ind i det kristne fællesskab handler om, at det begynder med Jesus. Det begynder med hans kærlighed. Så skal I også elske hinanden. Et andet eksempel har vi i Romerbrevet, kapitel 15, vers 7. Side 1034, der står: tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Tag imod hinanden, ligesom I selv er blevet modtaget af Jesus. Det begynder med, at han tager imod os, så skal I også tage imod hinanden, siger Paulus. Det begynder hos ham, men lad det komme til udtryk i jeres fællesskab. Hvis vi bladrer lidt længere frem til Efeserbrevet kapitel 4, vers 32, så har vi det med et andet tema. Vær gode mod hinanden og vær barmhjertige. Vær barmhjertige, og så kommer det. Og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Du er selv blevet tilgivet. Du har mødt tilgivelsen. Så tilgiv hinanden i fællesskabet. Det begynder med hans tilgivelse. Og hvis vi bladrer et par sider længere hen, Filipperbrevet kapitel 2, vers 5, så står der: I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det begynder med Jesus sindelag over for os. Og så kommer det: det sind skal I vise over for hinanden. Hvis vi ikke har den her sammenhæng klar, at det begynder med Jesus, vi elsker, fordi han elskede os først, så går vi helt galt i byen. Og hvis vi tror, at vi skal følge de her formaninger til hinanden, for at blive Guds børn, for at blive elsket af ham, for at blive modtaget af ham, for at blive tilgivet af ham, så ender vi i fariseisme, og så kommer vi kun på afstand af Gud. Det her, det er ikke en beskrivelse af, hvordan man bliver en kristen, men det er ord sagt til Guds børn, ind i Guds børns fællesskab, om vores liv med hinanden. Og det begynder med det, Jesus han gør og er for os. På den måde kan man sige, at når vi går til de her hinanden ord, så er Jesus forbilledet. Han viser vejen. Men han er først og fremmest drivkraften. Vi elsker, fordi han elskede os først. Han viser vejen. Hvis man skal sammenligne det med, når man er ude at køre bil, ikke også, så er det ikke, så, men han ikke bare, han viser ikke, giver ikke bare en kort beskrivelse på GPS'en, han er også benzinen, så at sige, på bilen, ikke? I et lidt, måske lidt plat billede. Jeg synes, man kan illustrere det med månelys. Jesus, han siger om sig selv, jeg er verdens lys. Og så siger, det siger han i Johannes 8:12. Så siger han også i bjergprædiken til sin disciple, I er verdens lys. Hvordan er forholdet mellem Jesus som verdens lys, og vi som Guds børn som verdens lys? Er vi det på samme måde? Er vi det lige ordnet? Det tror jeg ikke. Jeg tror, forholdet er nærmere som forholdet mellem solens lys og månens lys. Solen har lys i sig selv. Solen er en lyskilde i sig selv. Men månens har ikke lys i sig selv. Månens lys, det kan godt være meget stærkt. Hvis det er fuldmåne og klart vejr, kan det i virkeligheden være ganske stærkt. Men det er kun en refleksion af solens lys. Fjern solen, og månen er mørk. Jeg tror, at hinanden ordene her skal forstås lidt på den måde. Den egentlige lyskilde, den egentlige kærlighedskilde, det er Jesus selv. Og vores liv med hinanden er som månelys. En refleksion af det, som han har givet til os. Han har mødt til os. Og som vi indimellem kan opleve som noget meget fantastisk og stærkt. Men dog kun refleksion. Ja. Så vil vi standse lidt op ved det, Jesus siger med, at I skal elske hinanden, fordi at det er, at det nævnes så mange gange. Og der er lidt forskellige aspekter ved det, som jeg synes, det er værd at standse ved og tage med sig. Vi læste før fra Johannes kapitel 13, vers 34, hvor Jesus siger, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Jeg synes, det er værd at tage med, at Jesus han faktisk siger det som en befaling. I skal elske hinanden. Er der nogen, man ikke behøver at elske i den kristne menighed? Er der undtagelser for kærlighed? Er der situationer, hvor man ikke skal elske? Behøver man at elske? Er det kun nogen, der skal, eller sådan? Jesus stiller det som en befaling til sine disciple. I skal elske. I skal elske. Søren Kierkegaard har jo nogle refleksioner over det her, i det skrift, der hedder Kærlighedens Gerning. Og der siger han, at når det er en befaling, så kommer Jesus ind som en form for mellembestemmelse. Så er det ikke kun dem, som vi har en særlig forkærlighed for. Vores familie, vores venner, vi skal elske. Men så er det dem, han befaler os at elske. Og så handler det dybest set om vores forhold til ham. Så siger Jesus videre i vers 35, deraf kan alle kende, at I mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er, Jesus siger, at det er den måde, man opdager, at I er mine disciple på, at I har kærlighed til hinanden. Hvis I går en tur i byen og ser en kvinde, der bærer tørklæde, Så tænker vi, hun er muslim, og det er hun sikkert. Hvis du ser en anden kvinde, som har en rød prik midt i panden og lige over næsen, tænker man, hun er hindu, for det er et hindutegn. Hvis du ser en mand gå rundt med en turban, så tænker vi, han er sikh. For det plejer de. Det er en sikh. Hvad nævner Jesus som kendetegnet på en kristen? Jeg vil kunne sige, det er en, der går med et kors. Ikke? Sådan tænker vi i hvert fald nogle gange, hvis jeg ser en, der går med et kors. Det er nok, måske en kristen. Jeg ved også godt, der er nogen, der gør det sådan lidt mere sådan. Uden det betyder så meget, ikke? Men det er ikke det, Jesus nævner. Korset kommer først til senere. Det, Jesus nævner som kendetegnet på hans disciple, det er, at I har kærlighed til hinanden. Jeg synes faktisk, det er meget stærkt, at han siger det. At mennesker, deraf kan alle vide, at I er mine disciple. At I har kærlighed til hinanden. Og det, Jesus jo siger med det, det er, at folk, de møder nogen, der har kærlighed til hinanden. Og så tænker de, kan vide, om det ikke er nogen kristne? Kan vide, om det ikke er Jesu disciple? For de har jo kærlighed til hinanden. Jeg har lyst til at nævne et par andre ting, som Nyt Testamentet siger om den indbyrdes kærlighed i den kristne menighed. Prøv at se Romerbrevet kapitel 12, vers 10. Romerbrevet 12, 10, der siger Paulus sådan her. Vær hinanden hengivende i broderkærligheden. Hengivende. Hvorfor siger han hengivende? At være hengiven, det er jo også på en eller anden måde at ikke at være distanceret, men at engagere sig og våge at lade det betyde noget for en. Kærligheden skal ikke bare være sådan en formel kærlighed, korrekt kærlighed, fluebenskærlighed. Nu har jeg gjort, hvad der skal gøres. Dok, dok, dok. Men være hinanden hengivende. Fordi de andre betyder noget. Våg at lukke de andre ind. Våg at være berørt af de andres liv. Vær hinanden hengivende i kærlighed i menigheden. Et andet aspekt, som Paulus nævner om kærligheden til hinanden, har vi i 1. Thessalonika brev, kapitel 3, vers 12. Der siger han, og Herren lad jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle. Altså at kærligheden må vokse. Han bruger lige fra ordet overstrømmende rig i kærligheden til hinanden. Og kapitel 4, vers 9. Om broderkærligheden har ikke brug for, at der skrives til jer, for I selv oplært af Gud til at elske hinanden. Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene, men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere. Man kan sige, at det Paulus han er klar over her, det er, at kærligheden til hinanden i menigheden, det er ikke en fuldkommen perfekt kærlighed. Der er plads til at vokse. Der er plads til at gro. Og det tilskynder han til. Lad den indbyrdes kærlighed få rum og få plads. Og lad den gro. Og så er han jo opmærksom på, at det er noget Gud giver. Herren lad jer vokse og blive overstrømmende i jeres kærlighed. Og så et sidste aspekt ved den indbyrdes kærlighed. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 12. der siger han sådan her: ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os. Grundlæggende er det vores forhold til Gud, der skaber og er bestemmende for vores indbyrdes kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først, står der længere nede i vers 19. Men Johannes siger, det har faktisk også betydning for vores liv med Gud, hvordan vi lever med hinanden, at vi lever i kærlighed med hinanden. Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os. Nå, det var mange ord om kærlighed, og nogle af dem er faktisk også lidt store. Og hvad så, når det ikke lykkes? Og der kan være to sider af det. Der kan være den side af det, at vi ikke synes, det lykkes for de andre. Ikke? At vi synes, at der er for lidt kærlighed i det fællesskab, vi er en del af, underforstået, at vi selv møder for lidt af det. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet. Inden jeg kørte afsted fra Hillerød i går, så holdt jeg foredrag for eleverne om tvivl. Og den norske sjælesørger Gunnar Elstad, han nævner, at en af grundene til, at nogen kommer i tvivl om kristendommens sandhed, er, at de er blevet skuffet over det kristne fællesskab. Hvad, når vi oplever, du har måske oplevet det, og vi er skuffet over, at der er så lidt af den indbyrdes kærlighed, Jesus taler om i det kristne fællesskab. Hvad så? Ja, jeg har lyst til at nævne en enkelt sætning af Jesus fra Matthæus kapitel 10, vers 8. Hvor han sender sine disciple ud i tjeneste, og så siger han på et tidspunkt til dem sådan her: I har fået det for intet. Giv det for intet. Giv det for intet. Hvad siger han med det? Han siger: forvent ikke at få en hel masse tilbage. Og jeg tror, at den indstilling kan være god at have med sig også ind i det kristne fællesskab. Vi må godt have forventninger til fællesskabet, men ikke sådan et købmandskab, men nu har jeg ydet mit, så skal jeg have mit osv. I har fået det for intet. Giv det for intet. Det handler om overbærenhed med vores kristne brødre og søstre. Kommer måske tilbage til det lidt senere, hvis vi når det. Så er der også en anden måde, vi kan opleve, at det ikke lykkes. Og det er, når det ikke lykkes hos os selv. Når vi kan have en oplevelse af, at vores eget hjerte på en eller anden måde er så lille, så snævert, at jeg kun lige elsker mine egne børn og min egen nærmeste familie og mine bedste venner, men der ikke rigtig er plads til andre. Og så kan Jesu ord om, at vi skal elske hinanden, og at det er det sande kendetegn på hans disciple, opleves voldsomt tungt faktisk. Hvad så? Der er et sted, jeg holder meget af fra 1. Johannes brev, kapitel 2, som jeg vil læse her. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Og ifølge 1. Johannes brev, så er mangel på kærlighed synd. Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder i denne sag, hvis nogen elsker for lidt, hvad så? Hvad så? så har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens. Hvad betyder det? Det betyder, at Jesus siger til os, I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og når det ikke lykkes, så skal du vide, at det, der frelser dig, er ikke din evne til at elske godt nok, og meget nok, og helhjertet nok. Men det er, at jeg har givet mit liv som et sonoffer for din mangel på kærlighed. Og dermed så tages vi også ud af det pres, at vi skal leve efter hinanden ordene, for at stille Gud tilfreds. Han er blevet stillet tilfreds ved Jesu offer, og ved Jesu, at Jesus har givet sit liv. De her ord om at leve i samspillet med hinanden i kærlighed, de er alle sammen, hvad skal vi sige, sagt på forsoningens grund. Og det er vigtigt. Det er vigtigt. Efter at have sagt de her ting, så vil jeg prøve nu at trække nogle af de konkrete formaninger til hinanden frem. Som altså så er udmøntninger af kærlighed. Og I kan lade øjnene løbe ned over listen, og I kan tage dem med hjem og slå dem op. Jeg kommer ikke igennem dem alle sammen, det kan vi slet ikke nå. Jeg har bare lyst til at sige, at for min egen del, der var det sådan, at da jeg ligesom fik stillet dem op og skrev dem op ved siden af hinanden, så tænkte jeg, så blev jeg opmuntret. Tænk, hvilket fantastisk fællesskab Gud har tanker om, skal være i hans menighed. Tænk, hvilket fantastisk fællesskab. Og nu vil vi så tage og stands ved nogle af dem resten af den her time og i anden halvleg efter kaffepausen. Og det første sted, vi standser ved, det er i Hebræerbrevet, kapitel 10, vers 24. Og det er bare den allerførste sætning, der står, lad os give agt på hinanden. Lad os give agt på hinanden. At give agt, det er jo, det handler om opmærksomhed, ikke? Man kunne måske sige, at det her, det handler om, lad os vise hinanden opmærksomhed. Jeg hørte på et tidspunkt, at der var en klog mand, der havde sagt sådan her. Det største, du kan give et andet menneske, er din opmærksomhed. Vi taler faktisk meget om det for tiden, og man kan blive helt træt af at høre om det. Det der med betydningen af at blive set. Jeg har ikke stødt på det udtryk. Det er vigtigt, at man bliver set. Og det er næsten blevet sådan et mantra, man hører alle vegne. Og det er jo rigtigt nok. Men det er ikke noget nyt. Vi har det helt tilbage her, ikke også? Hebræerbrevets forfatter siger, lad os give agt på hinanden. Det handler om, lad os se hinanden. Lad os give hinanden opmærksomhed. Modsætningen til det er jo at blive overset. At man ikke lægger mærke til hinanden. Jeg hørte om en, det er mange år siden, som kom i et missionshus i København, var flyttet til København og begyndte at komme i det missionshus. Og efter 3 måneder, så stoppede hun. Hun sagde, det var som om, der var ingen, der registrerede, at jeg var begyndt at komme der. Og det var forstemmende. Så man kan nogle gange direkte overse nogen, hvis man ikke har hilst på dem. Eller, og det er måske helt ubevidst, ikke også? Vi viser hinanden opmærksomhed, også ved sådan en ting som bare at hilse på hinanden, se hinanden, nævne hinandens navn. Jeg tror også, at vi kan overse hinanden indirekte. Jeg tror, der måske kan være en særlig fristelse til det, når man er leder og står til ansvar for ting. Fordi så handler det nogle gange af spørgsmålet, hvor mange var der til møde i dag? Hvor mange var der mødt op? Eller det spørgsmål, jeg tit får, hvor mange elever har I? Ikke en, hvordan har I det? Har I det godt? Var det godt? Men, eller hvem var det? Men hvor mange? Og så handler det ikke om det enkelte menneske. Så er det ikke en agtpågivenhed på det enkelte menneske, en opmærksomhed til det enkelte menneske. Men så ser man på en måde forbi, og ser til summen, til resultatet. Eller, at der er en, der har en opgave. Leder af juniorklub, eller børneklub, eller noget andet. Og, så man, så, og det er jo en god ting, det er også en måde at få opmærksomhed på faktisk, at få opgaver. Men så er man ligesom optaget af, hvordan det går med opgaven. Og man glemmer at være opmærksom på, hvordan har du det i opgaven? Nyt Testamentet formaner os til at give agt på hinanden. Og igen vil jeg sige, udspringet for det er jo, at vi hver især har oplevet noget helt fantastisk. Og det er jo noget grundlæggende for et hvert kristen menneske, det er, Jesus har set mig. Jesus har opdaget mig. Jesus har vist mig opmærksomhed. Og når jeg beder til ham, så er det jo som om, at der ikke er andre i hele verden. Al hans opmærksomhed er rettet mod mig. Han lytter til mig. Lad det også være sådan i jeres indbyrdes forhold. Giv agt på hinanden. Det ligger tæt op af et andet hinanden ord. Nemlig have omsorg for hinanden. Prøv at slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 12. Der står, det er om lemmerne på lægemet, Paulus' billede der, så siger han i vers 24-25. De andre lemmer har ikke brug for det. Så kommer det. Sådan som Gud har sammenføjet lægemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i lægemet, men lemmerne være enige, og så kommer det, og have omsorg for hinanden. Og have omsorg for hinanden. Jesus ønsker, at fællesskabet mellem hans disciple, mellem Guds børn, i det kristne fællesskab, her hos jer i Haderslev, og hos os i Hillerød, og hvor som helst vi kommer, at det skal være kendetegnet af, at vi har omsorg for hinanden. Hvorfor det? Fordi sådan er Gud. Sådan er Gud. Der står et skønt vers i 1. Peter 5, 7, der står sådan her, kast al jeres bekymring på ham. Hvorfor? Altså Gud. For han har omsorg for jer. Gud har omsorg for hver enkelt af os. Og så lyder formaningen, derfor skal vi også vise hinanden omsorg, som en lille afglans, en lille refleks, som månens lys. Gud, han er solen. Det er omsorgens kilde. Vi har mødt den, og lad den så blive genskind ind i det kristne fællesskab. Hvordan viser vi hinanden omsorg i det kristne fællesskab? Ja, det et første vigtigt step er det, vi havde lige før, nemlig opmærksomhed. Det handler også om at se hinanden hele livet rundt. Der er jo mange aspekter i vores liv, som har betydning. Der er det her, der har med vores forhold til Gud at gøre, men der kan også være ting i vores familie, i forhold til vores børn. Der kan være noget med vores arbejdsplads og vores helbred, vores økonomi, hele vejen rundt. Omsorgen er også, at vi ser hinanden hele vejen rundt. Omsorg handler også om gavmildhed. Her tænker jeg ikke kun på økonomisk gavmildhed, men også gavmildhed i form af hjælpsomhed. Gavmildhed i form af tid, af at lytte, af at spørge ind, at besøge en er et udtryk for gavmildhed. Behovene skifter. Behovet for omsorg er meget forskelligt. De skifter. Du kan ikke sætte det op, så har vi lige, og så skal det gøres. Dok, 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 så har vi klaret det. Det betyder også, at der er plads til mange forskellige nådegaver og personligheder og evner, når det handler om omsorg for hinanden. Og der er nogen, der kan komme i spil og spille en meget vigtig rolle i menighedens omsorg for hinanden, som måske ikke så tit står på talerstolen. Så synes jeg også, det er værd at bemærke, at Paulus her i vers 25 siger, for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne, men kontrast, lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Når der opstår splid i Jesu menighed, det var der gjort, det var der i Korinth. Jeg holder med Apollos, jeg holder med Peter, Kefas, jeg holder med osv. Når der opstår splid i menigheden, så lider omsorg. Den indbyrdes omsorg. Så bladrer vi til Romerbrevet, kapitel 15, som jeg allerede har nævnt kort, men som jeg godt vil standse ved igen. Romerbrevet, kapitel 15, vers 7. Der skriver Paulus, tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer, til Guds ære. Når vi læser igennem Romerbrevet, så får vi en fornemmelse af, at der har været nogle spændinger i menigheden. Og det var spændinger, som var mellem jøder, der var kommet til tro på Jesus, og hedninger, ikke jøder, som var kommet til tro på Jesus. Det lader til, at hedningerne var i flertal, og noget tyder på, at jøderne har været væk en periode, og så kommer tilbage til menigheden, og så har de ligesom svært ved at tage imod dem, fordi de er lidt, de vil ikke spise svinekød, og de vil holde hviledag på sabbatten, og sådan nogle ting, selvom de tror på Jesus. Og hvordan skal vi forholde os til det? Og der var spændinger i menigheden, og de her hedningekristne havde åbenbart lidt svært ved at tage imod de her jødekristne. Og så er det altså, Paulus siger, I skal tage imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Paulus' eget eksempel er jo et udtryk for, at det ikke altid er så let at tage imod i fællesskabet, tage imod i menigheden. Da Paulus havde mødt Jesus uden for Damaskus, i det her stærke lys, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og han havde været 3 dage i mørke, og at Ananias så kommer til ham, og han kommer til tro på Jesus, og han begynder at vandre med Jesus. Så kommer han jo på et tidspunkt tilbage til Jerusalem. Det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Men sidst han var i Jerusalem, der havde han forfulgt de kristne. Han havde hævet mænd og kvinder ud af deres hjem. Han havde ført dem fra domstolen. Han havde stemt for, at de skulle henrettes. Og så har han så været en tur i udlandet, og så kommer han tilbage og siger, jeg har begyndt at tro på Jesus og følge ham. Må jeg være med i jeres fællesskab? Og så står der sådan her i Apostlenes Gerninger 9:26. Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene. Men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en disciple. Paulus vidste udmærket godt, at det er ikke altid så let for et kristen fællesskab at tage imod nogle mennesker. Nogle nye mennesker. Og det kan handle om deres fortid. Det kan handle om andre måder, hvor de skiller sig ud fra os på. Men et fællesskab, som genspejler Jesus, må også tage imod dem, som Jesus har taget imod. Vi har jo selv oplevet det helt fantastisk, at han har taget imod os. At han har taget imod mig. For mig er et af de vigtigste løfter i Nyt Testamente, det er Johannes kapitel 6, vers 37, hvor Jesus siger, den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Det har jeg brugt mange gange i mit liv. Det betyder meget. at jeg må komme til Jesus, og han siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Og nu siger Paulus så, ligesom I er blevet taget imod, tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Lad jeres fællesskab være kendetegnet af det. Hvad sker der så, når det sker? Så får Gud ære. Til Guds ære. Når der kommer en ny ind her i jeres fællesskab. Måske kommer en ind, som I kender og har en blakket fortid. Eller som, ikke lige passer ind i mønstret med jer. Pæne, anstændige mennesker. Og I så tager imod ham eller hende. Så er det en lille afglans af det, Jesus har været over for jer selv. Og det er til Guds ære. Så når man sidder og laver sådan lidt samler op på tingene, så dukker der nogle overraskelser op også. Og en af overraskelserne, som I måske allerede har opdaget her på papiret, det er, at udover at kærlighed, I skal elske hinanden, står mange gange. Så nummer to, på, hvis vi laver en topscore-liste, det er, hils hinanden med et helligt kys. Står fire gange i hvert fald. Og det er jo sådan, jeg tror for mange kristne, er det sådan lidt et vittighedsvers. Ikke? Hils hinanden med et helligt kys, eller en morsomhed, og i hvert fald, når man, hvis man støder på det i juniorklubben eller sådan noget. Ikke? Jeg tror ikke, vi skal gøre sådan meget ud af det. Jeg har bare lyst til at sige, at det står faktisk fire gange. Og jeg tror, vi skal forstå det som det man kan kalde for venskabskysset i den mellemøstlige kultur. I ved det der, på den ene side og på den anden side, og frem og tilbage, ikke også? Det er ikke sådan, det er ikke sådan nogle dybe, tunge kysser og sådan noget. Altså, det er venskabelige der. Nogle gange er det også bare kys ud i luften, sådan ved kinden, ikke der? Venskabskysset. Som man, den måde, man udtrykte venskab på der. Vi kender det jo i særdeleshed med Judas. Forråder du menneskesønnen med et kys? Det var ikke noget unormalt i det, Judas han gjorde. Det var den måde, man hilste på hinanden venskabeligt på. Jeg tror, det er Guds ord ind i en konkret kulturel sammenhæng, hvor man hilste sådan på hinanden, når man var venner, og man var familie eller tæt knyttet til hinanden. Hvad betyder det i dag? Det skal jo oversættes til en anden kultur. Jeg tror, mit bud er jo, at man hilste hinanden venskabeligt. Hils hinanden på den måde, som i den kultur, I er i, udtrykker samhørighed synligt. Jeg lagde mærke til, da jeg kom her i går aftes, at I er gode til at hilse på hinanden. Der var ikke så mange af de der mellemøstlige kinkys der. Men gode, faste håndtryk. Ja. Og sådan er det i vores kultur, ikke også? Stikker på næven. Vi mærker hinanden rent fysisk. Vi ser hinanden. Vi hilser hinanden venskabeligt. Så det vil jeg da bare stærkt opfordre jer til at fortsætte med. Nogle steder, måske også i lidt mere yngre dele, der handler det om, at man giver hinanden krammer, ikke? Altså, det ene kram efter det andet. Kender det sikkert? Men vi tager det lige med. Lad det kristne fællesskab også, de ting, som ligesom er måden at udtrykke venskabelighed, varme, samhørighed på. Brug det som en måde at udtrykke over for hinanden. Du er velkommen. Jeg har set dig. Paulus han siger det, men hvis Paulus havde skrevet til os i dag, så havde han måske skrevet her til jer. Hils sin anden med et varmt håndtryk. Eller med et kram. Eller hvad han nu vil sige. Og det tager vi også med os. Ja. Nu tror jeg, at vi skal have en lille pause. Og så fortsætter jeg med nogle flere bagefter.